Привіт усім, подкаст «Без оголошення війни», Аврамчук Кабачинський. Сьогодні у нас непроста ситуація на кордоні з Україною та Польщею. Блокують, щось висипають зерно. Ну, коротше, в Україні з'явилася величезна проблема там, де ми її не чекали, тому що зовсім недавно Польща начебто була нашим величезним союзником. І тут знову ми з Олександром знайшли історичну, ну, не аналогію, але момент, коли ти шукаєш ворогів не там, де потрібно, замість того, щоб шукати союзників. Олександр, давай розповімо про, не знаю, тисяч, це правильно казати, 1938 рік, да? Тоді ж це все трапилось.
Так, це був 1938 рік, а говоримо сьогодні про долю так званої Тешинської Сілезії. Це невеличка територія розміром з 20 квадратних кілометрів на прикордоні між Польщею і Чехословаччиною. Це територія, яка в 1919 році була анексована чехословацькою державою. Попри домовленості про те, що там відбудуться референдуми, відбудуться плебісцити, Чехословаччина це зробила в умовах, коли Польща вела війну проти більшовицької Росії, коли практично поруч з Варшавою були вже війська більшовиків. Ну а чехи ввели туди свої війська і приєднали фактично цю територію. В 1938 році польська політична еліта вирішила відквитатися і скористалася з Мюнхенської змови для того, щоб ввести свої війська до цієї Тешинської сіли. Тому сьогодні говоримо, як так сталося, що здавалось би 20 кілометрів квадратних території, а викликали такі величезні емоційні суперечки. І чому дві країни, які мали спільний інтерес в тому, аби вберегти Версальський порядок, бо вони були головними здобувачами від цього порядку, чому вони все-таки не домовилися, а ввели війну за ці 20, буквально 20 квадратних кілометрів?
І давай скажемо, що зрештою для обох країн це закінчилось окупацією Німеччини. Вони обидві програли, і тому я кажу, що це якась певна аналогія з сучасністю. Україна та Польща мають боротися проти Росії, а не один з одним. Перед початком я нагадаю, що у нас є Patreon. Якщо ви хочете нас підтримати, заходьте, підписуйтесь, будемо вам дуже вдячні. Дякую всім, хто нас підтримує. Нас це дуже надихає. Олександре, давай, власне, детально розповідати про те, як поляки і чехословаки мали певні проблеми.
Це були серйозні проблеми, хоча справді здавалось би, можна було їх вирішити. Але чому ця відносно невелика територія Тешинської Сілезії опинилася в центрі непримиренної суперечки двох держав, які здобули незалежність після Першої світової війни, і, здавалось би, мали дуже багато спільних інтересів? Насправді, як я вже сказав, Польща і Чехословаччина це два головні бенефіціари Версальського порядку. Чехи і словаки змогли чудово використати цей короткий проміжок часу після закінчення Першої світової. На Паризькій мирній конференції 1919 року Чехословаччина постала як держава відносно великого розміру, з чітко визначеними кордонами, з дуже хорошими позиціями серед держав-переможців, з великою симпатією з боку Франції, Великобританії, Сполучених Штатів, зокрема й тому, що був президентом цієї держави Томаш Гаррік Масарик, був одружений з американкою, мав дуже хороші зв'язки в Білому домі. Коротше кажучи, Чехословаччина була справді важливою державою в цьому регіоні після Першої світової війни. З іншого боку, Польща теж була однією з найбільших за площею держав Європи. Це 400 тисяч квадратних кілометрів. Це дещо більше, ніж сучасна територія Польщі. Польща мала доступ до Балтійського моря, до нафтових покладів Дрогобицького басейну. Нагадаємо, значна частина української території тоді належала до міжнародно визнаних кордонів польської держави. При
Давай
цьому
скажемо, у нас є класний випуск про нафту на Галичині, тому обов'язково послухайте.
так, тут здавалось, є нафта, є вугілля, є все, що треба. Навіщо вам ворогувати за цю територію? Здавалося обом сторонам, що Тешинська Сілезія це, ну, дуже ласий шматок. Це була найбільш індустріально розвинена частина Сілезії. Сілезія, в принципі, була однією з найбільш розвинених індустріально регіонів Європи. Можна за аналогією порівняти її з Донбасом тодішнім, тобто це справді важливий регіон. За назвою прикордонної річки цей регіон часто називають Заолзям. Я буду якраз вживати цю назву. Заолзям від слова Ольза. Ольза – це річка, яка там проходить між кордоном Чехії і Польщі. Варшава в цьому випадку апелювала до етнічного складу цієї спірної території. Там поляки справді становили більшість, а Прага, з іншого боку, посилалася на історичну приналежність регіону до чеських земель. Польська дипломатія насправді вела себе в цьому випадку щонайменше непослідовно, тому що якщо в суперечці з Чехословаччиною вживався етнографічний аргумент, там поляки, то приналежність Східної Галичини і Волині, де більшість становили українці, обґрунтовували історію. Ну, зрозуміло, дуже непослідовно в обох випадках. Від егоїстичних політиків і дипломатів годі було чекати якоїсь послідовності. Але на відміну від чималого за площею обшару з українськими землями, Заолзі нараховувало, як я вже згадав, трошки більше 20 гектарів. Його можна, в принципі, порівняти з площею, не знаю, Києво-Печерської лаври чи з площею умовної Троєщини. Тобто, я не знаю, ну можна за Троєщину і варто повоювати, це правда. Але в даному випадку це невелика, суттєво невелика територія, але вона була приваблива з економічних міркувань. Чехословаччина говорила про транспортні міркування. Тоді через цей кордон пролягала залізнична колія Кошице-Богумін. Це єдине залізничне сполучення між Чехією і Словаччиною, яке було насправді ключове для військових інтересів. В Чехословаччині також лунали голоси про те, що польські сировинні потреби будуть задоволені після приєднання Верхньої Сілезії. Тобто це з такими містами промисловими, як Катовіце. Ну, мовляв, от ви отримали свою територію, ну, то відмовляйтеся від Заозя. У Варшаві на все це відповідали, що так, дякуємо вам за Катовіце, але в Заозі містяться великі поклади кам'яного вугілля, збагаченого коксом. Це все було дуже необхідне для металургії, а такого вугілля справді бракувало в інших регіонах Польщі. Тобто там були економічні інтереси. І ось взимку 1919 року чехословацькі війська витіснили з цього регіону поляків, польські війська. На той момент Польща була надто зайнята боями на інших фронтах. Зокрема, тривала війна з Західноукраїнською Народною Республікою за Львів. На білоруському напрямку тиснула Червона армія. Країни-переможці в Першій світовій війні хотіли врегулювати цю ситуацію по-тихому через плебісцит серед місцевого населення. Але поки здійснювалося підготування до цього опитування, влітку 1920 року Чехословаччина нарешті скористалася критичним становищем самої Польщі під час війни з більшовиками. Прага тоді зажадала від Варшави згоди на остаточний поділ Сілезії на свою користь. А оскільки Польща відчайдушно потребувала доставки зброї і амуніції з союзної Угорщини, і власне це все мало відбуватися через чехословацьку територію, Прага вимагала згоди польського уряду на одноособову анексію Заолзя без будь-яких опитувань, референдумів чи плебісцитів. Варшава ж, маючи фактично прикладений пістолет до скроні, погодилася під цим тиском. Фронт наближався до столиці, більшовики реально підступили до Вісли. Тому інших варіантів, ніж поступитися оцими кількома десятками гектарів території, в польської влади не було. Але болючі обставини втрати Заолзя дуже добре запам'яталися на берегах Вісли. Приналежність Заолзя залишалася болючим каменем спотикання у двосторонніх відносинах ще довгі роки, хоча насправді йшлося про справді доволі обмежену за територією регіон. Але у Східній Європі, особливо в Польщі, це ображене самолюбство не вимірюється квадратними кілометрами чи такими суто раціональними інтересами. Варшава просто чекала вдалого моменту, щоб поквитатися своїми підлими чехами, навіть якщо це драматично ослабить саму польську державу. Треба розуміти, що як головний бенефіціар Версальського порядку, Чехословаччина гірко заплатила хронічними конфліктами з усіма сусідами. Не було в Чехословаччині добрих сусідів. Угорщина не хотіла змиритися з тим, що Празі дісталася Словаччина, населена українцями Закарпаття. Польща натомість мала претензії, власне, щодо Заолзя, Тешинській Сілезії, ну і деяких інших регіонах. Ситуацію погіршувала присутність налаштованої ворожі щодо чехословацької держави польської меншини в цьому регіоні. Поляків у Заолзі було лише 70 тисяч, здавалось би, теж не так багато. Переважно це робітники, різні власники, але як і німці у Судетах чи угорці в Словаччині, поляки, які мешкали в Чехословаччині, відчували, що до них ставляться як до громадян другого гатунку. Сама чехословацька влада, особливо на найнижчому рівні, іноді застосовувала проти польської меншини дрібні утиски. Когось звільняли з роботи на залізниці, замінюючи, наприклад, чехом. Когось ставили перед вибором, що або людина посилає до школи своїх дітей, або вони втрачають роботу чи втрачають підвищення. І
Ти
хоча
маєш на увазі
Чехословаччина,
до чеської школи? Тобто
Так,
поляки
абсолютно
до
так.
чехи імі.
Так, поляки до чеської школи, тобто намагалися теж якось накидати свою культуру, мову на місцеву меншину. Хоча загалом Чехословаччина, як ми знаємо, була відносно ліберальною в стосунку до меншин, порівняно з іншими країнами всього цього регіону. Але громадяни Чехословаччини польського походження вважали, що ну і так повинно бути, що їм все це належить. Ну і тримали справді дулю в кишені, запам'ятовуючи при цьому кожну якусь там кривду, що їм зробила чеха. Польська меншина мала, зрештою, символічну і цілком матеріальну підтримку з боку Варшави в цьому сенсі. Злопам'ятна польська еліта бачила в чехах націю торгашів, бариг, на відміну від шляхетської еліти Польщі. Тобто поляки справді вважали чехів м'якотілими містянами, які не по-пацанськи просто відібрали невеликий, але символічно важливий регіон. До того ж, чехів звинувачували у традиційних русофільських настроях. І першому президенту Чехословаччини Масарику, і його наступнику Бенешу, Едуарду Бенешу, пригадували намагання будувати союз з Білою Росією, а згодом те, що ті прихистили у Чехословаччині хороших русських після перемоги більшовиків. Треба пам'ятати, що у міжвоєнний час Прага була тим самим, чим Вільнюс і Берлін є нині для сучасної російської опозиції. Це був своєрідний хаб. Осередок культурної і політичної діяльності за фінансової підтримки Чехословаччини. Дуже багато росіян мешкало тоді в Чехословаччині. Згодом, у 1935 році, коли Чехословаччина слідом за Францією підписала договір про ненапад з Радянським Союзом, поляки знову ж сприйняли це як недружній крок. Ми тут проти Радянського Союзу, а ви тут підписуєте дружбу зі Сталіним. При цьому забувалося, що аналогічний договір з Радянським Союзом підписала сама Польща в 1932 році в апогей Голодомору. Тоді якось нікого це все не стримало перед такими документами. Ну, зрештою, польську позицію щодо Чехословаччини взагалі в міжвоєнний час можна назвати найдружнім нейтралітетом. Це з акцентом при цьому на слові недружній, бо Чехія була для Польщі поганою країною. Тут прийшли до влади сили, які хотіли реалізовувати якийсь ревізіонізм в Європі. Очевидь, йшлося передусім про Адольфа Гітлера, про оголошення Третього рейху. І все це поставило великий знак запитання перед всіма країнами, які здобули якусь користь від Версальської системи. В першу чергу, це, звісно, стосувалося Чехословаччини, яка мала на своїй території велетенську 20-відсоткову німецьку меншину, передусім в Судетах. Хоча мало який сусід ставився до Чехословаччини з повагою чи симпатією, саме Німеччина була найбільшим антагоністом Праги протягом 30-х років. До того ж, як єдина відносно стабільна демократія в Східній Європі, Чехословаччина була природнім союзником англосаксів і Франції. І оскільки польсько-чехословацькі відносини не були дуже добрими, поляки з неприхованим задоволенням спостерігали за тим, як наростання кризи навколо Судетської області ставить під тиск саму Чехословаччину. У Варшаві не відчували особливих моральних застережень чи заперечень проти того, щоб за першої ж нагоди, коли лише буде така можливість, відплатити чехам тим самим, що вони зробили в 1920 році. І якщо щось могло завадити цим польським планам, то це надмірна ціна такої суперечки. Треба пам'ятати, що маршал Юзеф Пілсудський, який помер в 1935 році, тобто ще до моменту анексії Польщею Заолзя, диктатор Польщі, він свято вірив в близькість великої війни, а принаймні якоїсь міжнародної кризи, яка закінчиться приєднанням Австрії до Третього рейху і розпадом Чехословаччини. Зрештою, як ми знаємо, так і сталося, так як думав про це Пілсудський. І тому, граючи на випередження,
Цікаво, чому
Польща.
він так думав?
Ну, бо він розумів слабкість, крихкість цього режиму. Він розумів, що Третій рейх.
Австрійського режиму.
Ні, і Третій рейх, і те, що в Австрії було дуже багато людей, які хотіли приєднатися до Третього рейху. Тобто, це ж не була якась там тільки лише з позиції сили приєднання цієї території. Тобто, Пілсудський оцінював реально настрої, які можуть бути. Наприклад, щодо Чехословаччини, вся польська еліта вважала, що це країна одноденка, що оскільки вона складається з багатьох етнічних меншин. Навіть більшої кількості, ніж сама Польща, то це врешті призведе до розпаду цієї держави. Зрештою, я ще скажу, яким було власне таке сприйняття пересічне польськими елітами їхніх чеських колег. Тобто, все це створило дуже неприємну атмосферу в польсько-чехословацьких відносинах, і Польща вже 1934 році почала готуватися поволі до такого розвитку подій. При цьому вона уклала договір про ненапад з Німеччини в 1934 році. Це той документ, який дуже часто витягує з кишені Путін і показує, що дивіться, поляки йшли разом з Гітлером проти міжнародного версальського порядку. Дуже часто показують теж фотографії нібито похорону Пілсудського, на якому присутні німецькі дипломати. Тобто, це все демонструючи, що Польща тут найбільший союзник Третього рейху. Це, звісно, неправда, це велика маніпуляція. Але справді, після 34-го року Польща готувалася до того, що ж робити, якщо Німеччина піде проти Австрії, а потім проти Чехословаччини. Відповідно, міністр закордонних справ Польщі Юзеф Бек мав намір реально співпрацювати з Берліном в ослабленні позицій свого конкурента, тобто Чехословаччини. З того таки 34-го року польська влада почала відновлювати спроби повернути собі Заолзя, розглядаючи можливість збройного втручання. Але навіть Бек, який, як і Пілсудський, мав особисту неприязнь до чехів, побоювався можливої реакції на це своїх західних союзників, своїх західних партнерів, які дуже, повторю, дуже-дуже любили і підкреслювали важливість Чехословаччини. Польща не могла собі дозволити розірвати союз з Францією і вступити в відкритий конфлікт з Заходом щодо Чехословаччини, бо це залишало її сам на сам з Гітлером. Саме тому глава польської дипломатії напередодні Судетської кризи 1938 року, коли Німеччина фактично пред'являла претензії щодо цього регіону Чехословаччини, от якраз Бек, шеф дипломатії, заявив, що Варшава не може першою розпочинати будь-які агресивні дії проти чехів. Як ми знаємо, Польща не мусила бути першою країною. З ініціативою виступили фактично західні держави. Вони хотіли вирішити свої безпекові проблеми коштом слабшого союзника. Велика Британія, Франція виступили за те, щоб Чехословаччина сама пішла на поступки Гітлеру. Те, що навіть західні союзники тиснуть на президента Бенеша з вимогою поступитися судетами, розв'язало руки ображеним польським елітам. Тобто, мовляв, якщо їм можна, то чому ми зараз не скористаємося з цієї ситуації? Зрештою, як і раніше в історії, польсько-чехословацький антагонізм посилювала особиста неприязнь представників політичних еліт. Глава польської дипломатії, вже згаданий Юзеф Бек, багато в чому відрізнявся від свого чехословацького колеги, президента Едуарда Бенеша. Він був високий, красивий, чудово танцював, любив випити, розважатися з жінками. При цьому він абсолютно, як і Пілсудський, не вірив у тривалість системи колективної безпеки. У цьому сенсі він значно був розумніший і раціональніший, ніж Едуард Бенеш. І все було б більш-менш добре, якби обидва лідери не залишалися непохитно переконані у власній непогрішності і в слушності своїх територіальних претензій. Обидві сторони до кінця вважали, що вони праві, що не можна і немає сенсу йти на компроміс. Зрозуміло, що за таких обставин дуже важко було подолати чорну смугу в відносинах між Чехословаччиною і Польщею, враховуючи реальний інтерес в тому, аби утримати версальський порядок, який дозволив існуванню цих двох держав. В розпал Судетської кризи 21 вересня 1938 року Варшава зажадала від Чехословаччини врегулювати статус польської меншини, оцих 70 тисяч людей, які мешкали на території Тешинської Сілезії чи оцього Заолзя. І в цьому випадку, аналогічно як Німеччина щодо Австрії і згодом щодо Судетів, а згодом і щодо самої Польщі, Варшава відсилалася до права на самовизначення нації, яка компактно проживає на певній території. Тобто, по суті, вона говорила тією ж самою мовою Варшава, що і Берлін. Зрештою, абсолютно той самий аргумент буде використаний у випадку обґрунтування нападу Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Тобто Польща фактично почала серед місцевого населення готувати провокації в стилі «Варшава в віді війська». І це було справді, це було ще напередодні самої Мюнхенської конференції. Польська еліта чекала на остаточну розв'язку за участі великих держав, не хотіла бути першою, яка буде ділити Чехословаччину. І лише коли в останній тиждень вересня 38-го року стало зрозумілим, що Чехословаччина, попри мобілізацію, яку оголосила, вона все-таки не зможе себе оборонити, а західні держави при цьому фактично відмовилися стати на її захист, Польща почала наполягати на своїх вимогах. 30 вересня, наступного дня після Мюнхенської конференції, де Італія, Німеччина, Англія і Франція без участі чехів домовилася віддати Третьому рейху Судети, Польща тоді висунула 20-годинний ультиматум про передачу оцього заозя. У разі відмови або відсутності відповіді Варшава покладала на чехословацьку сторону відповідальність за подальший перебіг подій. Ну, це буквально з позицій сили. Дуже-дуже мені це нагадує поведінку сучасної Російської Федерації. От, висуваючи ці вимоги, польський уряд скористався катастрофічною ситуацією Чехословаччини і фактично добивав лежачого. В Празі вирішили прийняти польський ультиматум, оскільки всі розуміли, що скалічена Мюнхеном держава не зможе вижити, якщо опиниться в конфлікті ще й з Польщею. Тут і Німеччина на ноги наступає. Тим більше, що сама спірна територія – це буквально 1% площі Чехословаччини. Тому вирішили, добре, ну якщо вже так, ну у нас немає іншого вибору. На початок жовтня польські війська вторглися на спірні території, окупували також частину території Словаччини, до якої раніше не мали ніяких претензій, при нагоді, так, щоб трошки більше отримати. Вторгненню передувала теж широка пропагандистська кампанія і різні диверсійні заходи. Сама ж операція пройшла безкровно, оскільки, як я вже сказав, Прага прийняла цей ультиматум, і все-таки багато чеських мешканців регіону були змушені покинути свої домівки, маючи на це 3 дні, в окремих ситуаціях навіть день. В польських поліцейських відділках відбувалися побиття чехів, чеські школи і громадські організації на анексованих територіях були закриті. Все це відбувалося паралельно з вступом німецьких військ до Судет. І це справді в очах чехів, багатьох міжнародних людей, які цікавилися цією ситуацією, це справляло враження скоординованої операції між Варшавою і Берліном, що це Гітлер і Юзеф Бек домовилися, щоб спільно поділити Чехословаччину. Що гірше, в польських медіях тодішніх, в їхніх газетах розгорнулася брудна пропагандистська кампанія, яка переважно в таких внутрішньополітичних цілях, оскільки в країні готувалися до парламентських виборів, а приєднання 20 гектарів землі вважали як оце аргумент на консолідацію, показати, які ми класні, які ми сильні. І взагалі така була теж пропагандистська кампанія величі, що Польща встає з колін і так далі. В газетах показували вітальні церемонії в сільських місцевостях Сілезії, де мешкали поляки. Це дуже нагадувало тріумфальний в'їзд Гітлера до Відня після анексії аншлюсу Австрії, і дуже нагадувало вступ німецьких військ до Судет з квітами, там вітали їх і так далі. Звісно, це було великою мірою правда, але в значній мірі це була і пропагандистська така операція, просто щоб показати, які ми потужні. Це було справжнє святкування, воно супроводжувалося теж великою хвилею ентузіазму, але таймінг цієї операції був просто, ну, не можна було придумати гіршого таймінгу з політичної точки зору, оскільки ставив Польщу в один ряд з Німеччиною, яка зробила те ж саме. Західні держави, які були присутні на конференції в Мюнхені, які насправді вони ж то поділили Чехословаччину, вели себе в даному випадку раціональніше. Тобто вони могли показати, що зберігаючи спокій, вони не хвалилися, принаймні тим, що вони зробили. В такий спосіб Франція, зокрема, могла легше перекласти відповідальність за долю Чехословаччини на Польщу. Західні політики, керуючись холодним розрахунком, не емоціями, вирішили, що Польща ідеально підходить на роль головного винуватця цієї несформованої коаліції на захист Чехословацької республіки. Зрештою, Франція була ж головним гарантом інтегральності Чехословаччини. І саме Франція продала Чехословаччину на конференції в Мюнхені. Тобто в цьому випадку, звісно ж, було дуже легко перекласти відповідальність на поляків, які формально лише використали цю нагоду, але її не ініціювали. При цьому окупація Заолзя підірвала репутацію Польщі на Заході. Бо між жовтнем 38-го року і травнем 39-го року, коли світова громадськість зрозуміла, що Варшава не збирається капітулювати перед Німеччиною, до Польщі ставилися дуже неприхильно. Навіть в зазвичай дружніх країнах, як Сполучені Штати чи як умовна Велика Британія, Польщу представляли як державу, яка йде на повідку у Берліна. Німеччину і Польщу порівнювали з шакалом і стерв'ятником. Ну, тут шакал, звісно, Німеччина, Польща – це стерв'ятник. Що гірше, оце порівняння Польщі з стерв'ятником використав Вінстон Черчилль, який, зрештою, теж пам'ятатиме, як польська еліта себе повела напередодні Другої світової війни, коли сам буде в позиції прем'єр-міністра Великої Британії вирішувати долю Польщі після Другої світової війни. Тобто це, зрозуміло, вплинуло на сприйняття Черчиллем взагалі польського питання. Тобто якоюсь мірою можна сказати, що цим своїм егоїзмом Польща поплатилася в вересні 39-го року, коли сама вже опинилася в ситуації Чехословаччини. Зрештою, в аналогічній ситуації Польща опинилася вже в лютому 45-го року, тобто під час Ялтинської конференції, коли знову-таки західні країни просто продали Польщу сталінському СРСР. Тут треба сказати, що от егоїзми і оця дріб'язковість слабших, це взагалі не характерне лише для Польщі, це характерне для цілого нашого регіону. Що заради 20 квадратних кілометрів території дуже часто країни, чи це Польща, чи це будь-яка інша держава, готові
Ти теж
просто.
подумав про Угорщину, да?
Так, Угорщина це один з прикладів. Я тобі скажу, що я думаю про кожну з тих країн. Ми знайдемо в історії кожної країни приклади такої не те, що непослідовності, відсутності перспективного мислення. Що, здавалось
А
би,
от
все ж.
мені цікаво, якщо ти знаєш, чи поляки коли-небудь перед чехами вибачалися за це? І як цей момент показаний у їхній історіографії? Тому що ми знаємо, що там, ну, німці, як мінімум, щось там говорять на словах, що їм дуже шкода і вибачаються. А як у поляків це було?
Ну, це велика дискусія в Польщі. Вона почалася ще під час Другої світової війни, коли багато людей дуже критично поставилися до політики Юзефа Бека напередодні Другої світової війни, в тому числі співучасть у поділі Чехословаччини. Тоді політична опозиція щодо Бека справді критикувала його позицію, взагалі позицію пілсудчиків, які правили диктаторською країною протягом 15 років. Після Другої світової війни в комуністичній пропаганді це теж показувало, як цей егоїзм, імперіалізм
Польщі.
Пілсудського і Польщі в сучасному світі, взагалі в сучасній польській журналістиці чи в сприйнятті такому більш поширеному, ця ситуація сприймається з дуже серйозним критицизмом. Тобто, справді поляки негативно оцінюють те, що вони зробили тоді в 38-39 роках. І я б сказав би так, десь 90% істориків, які взагалі займаються 20-м століттям, оцінюють це рішення як помилку. Є, звісно, певна група глорифікаторів, які згадують, ага, так це ж чехи нам теж забрали, тобто ми мали право це зробити. Але здебільшого консенсус існує щодо того, що це було неправильно. Тому що Польща справді опинилася в такій ж самій ситуації. Але як дуже часто це буває, оця таке сприйняття приходить лише в момент, коли це вже пізно.
Я от, власне, хотів, це моє друге питання. От ми просто з тобою говоримо про ту ситуацію все-таки з 21-го століття, з погляду 21-го століття. А от тоді, в 20-му, ну, 39-й рік, Франція мала імперію, Британія мала імперію, ну, там, Росія ж величезна і так далі, Радянський Союз. Ну, тобто, на той момент, мені здається, що навіть сьогодні в світі дуже багато воєн. А тоді це наче було ще більш звичніше, ніж зараз. От з точки зору вон того, 38-го року, наскільки це було окей рішення?
Ну, це було рішення, мені здається, типове і притаманне для будь-якої політичної еліти, яка керується не раціональним розрахунком, а емоціями. Ну, і не можна заборонити, зрештою, країнам рухатися якимось емоційними поривами чи діяти так, як виглядає справедливим. З іншого боку, нібито раціональна позиція, ну, в лапках, звісно, раціональна позиція Франції і Великобританії теж не закінчилася миром для цих країн. Франція буквально за 6 тижнів війни з Гітлером в 40-му році впала, була розділена, окупована і зґвалтована великою мірою. Але вона ж нібито теж себе показувала як раціональний гравець, який намагається просто захистити світ перед війною. Насправді, я думаю, що в даному випадку головний урок з польської поведінки того часу, який можна навіть використати для нас, це те, що потрібно керуватися навіть не так риторикою, словами, емоціями, як справді раціональним розрахунком. Навіть в випадку політики Угорщини щодо України, те, що Угорщина каже, не треба цього сприймати як велика трагедія і при цьому валити в Угорщину словами. Тобто, якщо є якесь поле, площина, де можна з угорцями домовитися, що було би корисне з точки зору перемоги над Росією, треба це робити незалежно від того, як ми сприймаємо слова Орбана чи Сіарто щодо різних українських справ. Я думаю, що просто Східній Європі треба навчитися жити раціонально, враховуючи, наскільки багато небезпек існує для безпеки наших країн. Ми слабкі держави здебільшого, і треба навчитися бути раціональним.
Дякую тобі, Олександр, за цю історію. Насправді було супер цікаво. Я сподіваюся, вам також. Якщо у вас є ідеї, на які ви хочете, щоб ми розповіли, я правда читаю в інстаграмі то, що ви пишете, хоч і не завжди відписую вам. І ми з Олександром намагаємося про це все розповідати. Ну і дякую всім, хто нас підтримує на Патреоні. Для нас це також дуже мотивуюча історія. На цьому все. Щасти!